การวางแผนการเงินแบบองค์รวมมา make over ให้กับพยาบาลวัย40นะมีครอบครัวแล้วนะฮะแล้วก็มีคุณลูก1คนใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
แล้วก็ตั้งเป้าหมายก็เนี่ยส่งเสียคุณลูกจนจบการศึกษานะฮะแล้วก็อยากจะเกษียณมีเงินใช้สักเดือนละประมาณ 25,000 นะตอนนี้นะนะฮะแล้วก็รายได้รวมอยู่ตอนนี้ประมาณปีละ 700,000 นะฮะซึ่งก็มีต้นทุนอยู่เดิมบ้างนะก็คือมีเงินเก็บมีอะไรพวกนี้อยู่พอสมควรแต่เราก็จะต้องมาดูกันว่าเนื่องจากเดิมเนี่ยเงินส่วนใหญ่ที่มีเนี่ยก็ไปอยู่ใน
เงินฝาก
นะฮะ
ก็2ล้านเนี่ย
ออมทรัพย์กับฝากประจำก็2ล้านกว่านะฮะมีการลงทุนอยู่ไม่ค่อยมากนักส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะของสลักออมสินกับ Provident Fund นิดน้อยนะฮะทีนี้ถ้าตามเป้าหมายที่อยากจะไปให้ถึงเนี่ยถ้ายังวางเงินไว้ในตำแหน่งเดิมเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ถึงแน่นะก็ต้องมา make over กันอ่ะจะมา make over กันตรงไหนยังไงกันบ้างฮะ
โอเคครับผมก็ เริ่มแรกเลยนะครับเขาบอกว่าเป้าหมายทางการเงินเนี่ยทวนนิดนึงเขาบอกเขาต้องการเพิ่มมูลค่าเงินออ
ม
วางแผนเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินวางแผนพวกประกันคุ้มครองรายได้ครอบครัวประกันศึกษาลูกกับเกษียณที่อายุ60มีเงินใช้จ่าย 25,000 ต่อเดือน
ครับ
เรื่องแรกเลยก็คือเราต้องดูเรื่องของการจัดพอร์ตเดิมของเขาต
้
องการเพิ่มมูลค่าเงินออ
ม
กับเรื่องของการวางเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเอาไว
้
ซึ่งเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยเราควรจัดการเอาไว้ประมาณสัก3ถึง6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนในขณะที่ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยหรืออาชีพที่แบบมั่นคงเนี่ยกันไว้สัก3เท่าของรายจ่ายก็พอแต่ถ้าเป็นฟรีแลนซ์นะครับก็อาจจะเก็บไว้สัก6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนนะครับนอกนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอาเงินไปจัดสรรลงทุนตามที่ต่างๆตามเป้าหมายทางการเงินที่เรากำหนดไว
้
นะฮะในที่นี้เนี่ย เขาควรจะต้องกันเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเอาไว้เนี่ย3เท่าของรายจ่ายก็พอเพราะว่าอาชีพพยาบาลและเป็นพยาบาลเอกชนความเสี่ยงที่จะตกงานเนี่ยก็มีน้อยเพราะว่าเป็นอาชีพที่ต้องการนะแต่มีความเสี่ยงด้านอื่นก็คือความเสี่ยงเนี่ยที
่เรื่องสุขภาพพลานามัย
อะไรพวกนี้ที่ต้องเจอนะฮะฉะนั้นเนี่ยพอไปดูแล้วเนี่ยรายจ่ายของเขาเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณเดือนละ 40,000 บาทนะฮะถ้า 40,000 บาทเนี่ยควรจะการ3เท่าของ 40,000 ก็คือ 120,000 นะครับนอกนั้นที่เหลืออยู่ประมาณ 1,800,000 ที่เก็บไว้ในออมทรัพย์เนี่ยกับฝากประจำเนี่ยต้องหาที่อยู
่
ใหม่ให้เขาเพราะตอนแรกเนี่ยเงินส่วนใหญ่เขาอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในเงินฝากกับพวกตราสารหนี้หมดเลย 100% ซึ่งมันทำให้ไม่ถึงเป้าหมายอย่างที่เราคุยกันในเบรกแรก
ครับ
นะฮะพอเรารู้ว่าเราจะกันเงินไว้ 120,000 สำหรับสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อกันไว้เป็นเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยก็จะเก็บไว้ในฝากธนาคารเนี่ยฝากออมทรัพย์สัก 60,000 บาทแล้วไปลงทุนในพวก Money Market Fund หรือว่ากองทุนรวมตลาดเงินนะฮะอีก 60,000 บาทก็เป็น 120,000
ครับ
นะอันนี้คือกันไว้เผื่อตกงานหรืออะไรขึ้นมานะฮะจะได้มีเงินสำรองเอาไว้ใช้จ่ายที่เหลือเนี่ยอีกประมาณ 1,800,000ต้องหาที่อยู่ให้เขาใหม
่
พอผมทำแบบทดสอบความสามารถในการรับความเสี่ยงแล้วก็ดูเป้าหมายทางการเงินที่เขามีระยะเวลาการลงทุนอีกประมาณ20ปีกว่าจะเกษียณเนี่ยก็เลยจัด asset allocation หรือว่าการกระจายสินทรัพย์ของเขาเนี่ยให้อยู่ในตราสารหนี้กับพวกเงินสดเนี่ยอยู่ประมาณ 40%
อ
ยู่ใน property fund ประมาณ 30% แล้วก็อยู่ในพวกกองทุนรวมในตลาดทุนหรือว่าหุ้น equity fund เนี่ยประมาณ 30%
ครับ
นะแล้วเราก็ต้องไปเพิ่มนะครับปรับพอร์ตไอ้ที่ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยเนื่องจากว่าระยะเวลา
เปลี่ยนนโยบาย
ใช่เปลี่ยนนโยบายการลงทุนซะเพราะตอนแรกเนี่ยพอไปดูเนี่ยเขามีนโยบายการลงทุนอยู่ทั้งหมดเนี่ย3ความเสี่ยงความเสี่ยงต่ำสุดนี่ก็คือที่เขาลงอยู่ก็คือ 2% นะเพราะส่วนใหญ่ลงในตราสารหนี้หมดเลยนะฮะความเสี่ยงสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่แบบลงทุนในหุ้นเนี่ยประมาณสัก 40%
ร
วมถึงอะไรกองทุนทางเลือกนะและในตราสารหนี้ประมาณ
60%
ผมก็เลยให้เขาเลือกความเสี่ยงประมาณนี
้
นะผลตอบแทนที่ได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5% ก็คือจะเพิ่มผลตอบแทนจากไอ้ก้อนไอ้ 350,000 เนี่ยแล้วก้อนต่อๆไปที่จะอยู่ที่จะเพิ่มเข้ามาแล้วบริษัทสมทบก็คือโรงพยาบาลสมทบให้เนี่ยอีก20ปีผลตอบแทนก็จะเพิ่มขึ้นจาก2เป็น 5% นะฮะสลากออมสินทำอะไรกับมันไม่ได้เพราะว่ารอครบกำหนดไปแล้วก
็
ค่อยว่ากันใหม่ว่าปี66เนี่ยจะได้เงินมา 300,000 เนี่ยเอาไปทำอะไรต
่อ
นะฮะก็จะให้ลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้นะฮะไอ้เงิน 1,800,000 ที่จากฝากแบงก์อ่
ะ
นะฮะย้ายมากองทุนรวมตราสารหนี้ 440,000 บาท ตรงนี้ได้ผลตอบแทน
3%
กรณีที่ว่าสมมุติว่ามีเหตุฉุกเฉินต้องใช้เงินแล้วไอ้เงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยมันไม่พอ 1,200 ก็มาหยิบยืมจากกองทุนรวมนี้ได
้
เพราะว่าผลตอบแทนตรงเนี้ยมันค่อนข้างต่ำประมาณสัก 2-3% แต
่
ความเสี่ยงมันก็ต่ำด้วยฉะน
ั
้นเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาก็คือมาดึงเงินจากตรงก้อนนี้ได
้
ต่อนะฮะถัดมาให้ลงทุนใน property fund นะฮะเป็น 30% ของเงินทั้งหมดที่มีอยู่ก็คือเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณ 680,000 บาท
ครับ
ผลตอบแทนตรงนี้อยู่ที่ประมาณ 6% นะฮะแล้วก็ลงทุนในกองทุนรวมนะฮะตลาดทุนก็คือกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยเรียกว่าตราสารทุนเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ 680,000 เท่ากันก็คือ 30% ของเงินลงทุนทั้งหมดนะผลตอบแทนที่ได้จะอยู่ที่ประมาณ 8%
ครับ
ต่อปีนะฮะพอจัดพอร์ตการลงทุนใหม่นะฮะจากพอร์ตเดิมเนี่ยที่ได้ผลตอบแทน 1%
ตอนนี้ขยับเป็น
ขยับเป็น 5% นะฮะพอขยับมาเป็น 5% เนี่ยเรามาดูกันนิดหนึ่งว่าถ้าเขาลงทุนแบบเนี้ยนะฮะต่อไปนะครับก็คือสินทรัพย์ตอนนี้เขามีอยู่ที่ประมาณ2.5 ล้านถูกไหมฮะของเดิมเนี่ยไอ้เงิน2.5 ล้านถ้าพูดถึงเรื่องของการเกษียณเนี่ยเป็นเวลา20 ปีเนี่ยด้วยผลตอบแทน 1% เงิน2.5 ล้านจะกลายเป็น3.1 ล้าน
มัน
เพิ่มมา500,000 บาท
ครับ
แต่ถ้าเราเปลี่ยนผลตอบแทนจาก 1% เป็น 5% นะในขณะที่ระยะเวลาการลงทุนยังเท่าเดิมคือ20ปีอยู่แต่ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 4% เชื่อไหมว่าเงินเนี่ยมันเติบโตขึ้นไปแบบ2เท่ากว่าเลยนะเงินมันจะกลายจาก2.5 ล้านที่มีอยู่กลายเป็น6.8 ล้านเกือบ7 ล้าน
อ่
ะขึ้นมา200%กว่าฉะนั้นเนี่ยถ้าหลังเกษียณนะฮะเรายังลงทุนต่อเพราะหลังเกษียณเนี่ยระยะเวลามันยาวนะบางคนกลัวว่าพอเกษียณแล้วเนี่ยต้องเอาเงินมาเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยเนี่ยซึ่งมันไม่ถูกต้องนะMindsetแบบนี
้
ซึ่งจริงๆเพราะหลังเกษียณเนี่ยเราสามารถแบ่งเฟสการเกษียณออกไปได้คืออาจจะเป็น10ปีช่วงแรก60-70 70-80 80-90ไอ้เงินที่จะใช้ตอน70กับเงินที่จะใช้ตอน80เนี่ยระยะเวลามันตั้ง10ปีกับ20ปีตามลำดับ
มันก็ลงทุนได้มีความเสี่ยงได
้ยังลงทุนต่อได้ฉะนั้นหลังเกษียณเนี่ยถ้าให้ลงทุนได้ผลตอบแทนเท่าเดิมที่ 5%
ครับ
เท่าเดิมที่ลงทุนปัจจุบันเนี่ยเขาเตรียมเงินไว้ประมาณ12ล้านกับอีก 500,000 บาทก็เพียงพอในขณะที่เงินก้อนเดิมที่เก็บไว้ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่2.5 ล้านมันจะกลายเป็น6.8 ล้านในวันที่เกษียณเพราะว่าผลตอบแทนที่ 5% ทบต้นเป็นเวลา20ปี
ครับ
แต่ว่าเขาต้องการเงินเกษียณเนี่ยอยู่ที่12ล้านกับอีก 500,000 บาทเท่ากับวันนี้ขาดอยู่ประมาณ 5.6 ล้านมีเวลา20ปีในการหา 5.6 ล้านในกรณีที่ถ้าลงทุนด้วยผลตอบแทน 1% เหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะก็ไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้หรอกเพราะว่าต้องใช้เงินเนี่ยประมาณ 2-3 แสน
อ
ะแต่ถ้าลงทุนด้วยผลตอบแทนนะฮะสัก 8% ต่อปีนะฮะเขาเก็บเงินแค่เดือนละ10,000ใช้แค่ปีละ120,000เก็บเงินเดือนละ10,000เนี่ยก
็ถึงเป้าหมาย
ถึงเป้าหมายก็คือว่าถ้าเก็บเงินเดือนละ10,000เป็นเวลา20ปีเนี่ยไอ้เงินก้อนเนี้ยถ้าผลตอบแทน 8% ต่อปีนะเงินที่จะได้ออกมาก็คือ5.6 ล้านไปบวกกับเงินเดิมที่มีอยู่6.7 ล้านก็จะรวมเป็น12 ล้านกับอีก500,000สำหรับเกษียณพอดี
12 ล้านนี่ก็ลงทุนต่อเนื่องไปให้ได้รีเทิร์นสักประมาณ 8%
ใช่5% เกษียณลดลงฮะเหลือ 5% นะฮะทีนี้มาดูต่อว่าพอเรารู้ว่าเราจะเตรียมเงินเท่าไหร่สำหรับเกษียณเนี่ยเรามาดูถัดมานะฮะเขาบอกว่าเขาต้องการในเรื่องของวางแผนเรื่องของประกันคุ้มครองรายได
้
ซึ่งอันนี้ก็มีความสำคัญเพราะว่าเขาก็เหมือนเปรียบเป็นเสาหลักของครอบครัวเพราะว่าสามีก็จ่ายส่วนหนึ่งแล้วก็จ่ายคนละครึ่งไงฉะนั้นเนี่ยเขาก็ควรจะต้องวางแผนการไว้พอสมควรเพราะว่าอย่างพ่อแม่เขาก็ต้องดูแลลูกเขาส่วนหนึ่งที่เขาต้องดูแลแล้วก็ยังมีหนี้สินที่คงค้างไว
้
เป็นหนี้ของบ้านแล้วไม่ได้ทำประกันบ้านไว้ด้วยฉะนั้นเนี่ยต้องมาดูว่าวันนี้ถ้ามีรายได้นะครับเขามีรายได้เฉลี่ยอยู่ปีละประมาณ 720,000 บาทต้องมาดูว่าภาระรับผิดชอบทางด้านการเงินของเขาเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปเนี่ยตรงเนี้ยเนื่องจากว่าเขามีสามีอยู่อย่างน้อยๆเนี่ยเขาควรจะกันเงินเอาไว้ตรงเนี้ยประมาณสัก5ปีเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาตั้งหลักได
้
คือแต่ถ้าเขาเป็นคนโสดแล้วดูแลคุณแม่หรือว่าเป็นซิงเกิลมัมอย่างเงี้ยนะ
อ
ันเนี้ยต้องวางแผนคุ้มครองรายได้ครอบครัวระยะยาวเลยล่ะจนกว่าลูกคนเล็กเนี่ยจะจบการศึกษา
เพราะไม่มีตัวช่วย
เพราะไม่มีใครช่วยแต่อันนี้คือถ้าเขาเป็นอะไรไปคุณสามียังลุกขึ้นมาช่วยได้แต่ระหว่างทางเนี่ยถ้าสมมุติว่า เป็นอะไรไปปุ๊บเนี่ยคุณสามีต้องมีระยะเวลาในการตั้งหลัก
ตั้งหลักสักห้าปี
ประมาณสัก5ปีนะฮะถ้าตั้งหลัก5ปีเนี่ยจำนวนเงินที่เขามีภาระที่ต้องดูแลครอบครัวเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ3ล้าน6ในขณะที่มีหนี้สินก็คือหนี้บ้านในส่วนของเขาอยู่ล้าน7การศึกษาลูกในส่วนของเขาอยู่ประมาณ 800,000 นะฮะรวมแล้วเนี่ยเขาภาระที่เขาร
ับ
ผิดชอบต่อครอบครัวอยู่ที่6ล้านบาทในขณะที่เขาเตรียมเงินไว้แล้วเนี่ยอยู่ที่2ล้าน5ประกงประกันชีวิตอะไรเขาก็ไม่
ม
ีฉะนั้นเนี่ยจำนวนเงินที่ขาดอยู่เนี่ยสำหรับการบริหารความเสี่ยงหรือว่าเอาไปเงินตรงเนี้ยไปทำประกันชีวิตเนี่ย
คือวงเงินคุ้มครอง
อยู่ประมาณ3ล้าน5นะฮะตรงเนี้ยคือสิ่งที่ขาดอยู
่
ทีนี้มาดูต่อว่าพอเรารู้แล้วว่าวงเงินคุ้มครองเท่านี้แล้วเมื่อกี้เรื่องของretirement
ครับ
ที่ต้องเก็บเงินให้ได้ปีละ 102,000 เพราะว่าเราปรับพอร์ตการลงทุนเดิมจากความจากผลตอบแทน
1%
น่ะที่เขาไม่เสี่ยงเลยเนี่ยกลายเป็น 5% แบบความเสี่ยงระดับกลางๆเนี่ยนะ
ครับ
เงินใหม่ที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการเก็บเงินเนี่ยปีนึงเนี่ยประมาณ 37% จากรายได้ทั้งหมดรายได้อยู่ที่ 700,000 กว่าบาทถ้าเกิดว่าปีนึงเนี่ยเขาเก็บเงินได้อยู่ที่ประมาณ
260,000
นะฮะถ้าเมื่อกี้ที่ผมพูดไปว่าถ้าเขายังเก็บเงินแบบเดิมไม่ยังฝากออมทรัพย์ฝากประจำไว้ถึงแม้จะเปลี่ยนผลตอบแทนจากเงินเดิมที่มีอยู่2ล้าน5เนี่ยกลายเป็น 5% เนี่ยถ้าเขายังลงทุนแบบเดิมอยู่เนี่ยเขาต้องลงทุนอยู่ที่ประมาณ
260,000
ซึ่งเขาเก็บได้ 260,000 ก็คือเท่ากับว่าเขาไม่สามารถไปเป้าหมายอื่นได้เลยเป้าหมายลูกเป้าหมายอะไรไม่ได้เลยได้แต่เรื่องของการเกษียณฉะนั้นเนี่ยเราต้องจัดสรรไอ้เงิน 260,000 ที่เขาเหลือต่อปีเนี่ยให้ไปถึงเป้าหมายเขาให้ได้อย่างมากที่สุดนะฮะมาดูกันว่าเราจะจัดสรรเงินยังไงต่อไอ้ส่วน Provident Fund ที่ถูกหักนะฮะ 6% หรือว่าปีละ 25,000 หรือเดือนละ 2,000 เนี่ยก็ลงทุนต่อไป
แต่เปลี่ยนนโยบาย
แต่ว่าเมื่อกี้เปลี่ยนนโยบายไปแล้วนะฮะถัดมาเนี่ยไอ้เงินฝากออมทรัพย์เนี่ยที่เขาฝากเดือนละ 10,000 เนี่ยมันไม่ได้ผลตอบแทนแน่ๆคือผลตอบแทนมันต่ำมากอ่ะ 0.25 แทบจะไม่ได้ผลตอบแทนแล้วมันไปถึงเป้าหมายไม่ได้แน่ๆถ้าเขายังลงทุนแบบนี้ไปเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปรับนะฮะก็คือผมก็มองว่าตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนจากเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยให้ไปลงทุนในกองทุนรวม RMF เพื่อการเกษียณเลยนะฮะไม่เลือกลงทุนใน SSF เพราะว่ามันแค่ระยะสั้น10ปีเดี๋ยวก็ต้องพอ10ปีปุ๊บพอถอนได้ก็ต้องเอาไปใช
้
ฉะนั้นเนี่ยถ้าจะลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณเนี่ยผมแนะนำ RMF เลยนะเพราะว่ากว่าจะได้ใช้เงินก้อนเนี่ยคือ55
ครับ
นะแต่ในกรณีเนี้ยผมจะให้
ก็ยาวไปถึง60
เลยนะฮะ